Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен 3-январь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. 2022 жылы Кытайдын дүйнөлүк аренадагы ролу кандай болот?
Түпкүлүгүнөн алганда кур жана жол кайсы бир деңгээлде абстрактуу так эмес долбоор, а жалпы максаты бир — бүткүл дүйнөгө бардык жактан Кытайдын таасирин жайылтуу.
Башка жерде төрөлүп, бөтөн элде өскөн муундун өкүлдөрү алыстагы ата журту тууралуу кандай ойдо? Алардын өз мекенине кайтып келем деген тилеги барбы? Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Оолу соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Тепке айылында мектеп окуучулары сабалып, эки бала ооруканага түшкөнү кабарланды. Бул тууралуу айылдын ден соолук комитетинин мүчөлөрү Азаттыкка кабарлаган. Маалыматка ылайык, окуя 1-январга караган түнү болгон. Жергиликтүүлөр коңшулаш Курбу айылынан келген 10 бала 9-класстын окуучуларын уруп тепкилеп травматикалык курал колдонушканын айтышууда. Окуучулардын биринин колу сынып, дагы бири мээси чайкалып ооруканага түшкөн. Аксуу районунун акими Мунарбек Насиров Азаттыкка жапырт кала имам мушташ болгонун ырастады.
Бирөөдө эми укук коргоо органдары неме кылып туруп анан встречный жазып берген деп атат, анан дагы бирөөлөр чыгып. Эми бул жергиликтүү маанидеги айылдагы эле мындай маселелер экен да.
Деди Аксуу районунун акими Мунарбек Насиров. Анын айтымында учурда окуяны райондук милиция териштирип, жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Курбу айылынан келген балдар мектеп окуучуларыбы же жокпу азырынча белгисиз. Милиция расмий түрдө комментарий бере элек. Окуя боюнча Тепке айылында жергиликтүү тургундар 3-январда чогулуш өткөрүүнү көздөп жатканы кабарланды. 3-январга карата Кыргызстан боюнча коронавирустан дагы бир адам каза тапты. Ал эми вирустун жаңы 41 учуру катталды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 39 учур аныкталган. Ош шаарында 4 адам катталса, калган аймактарда вирусту жугузуп алгандар аныкталган эмес. Вирус чуккандардын расмий саны ошону менен 184827 адамга жетти. Анын 179000 ашууну айыгып чыккан. Каза болгондор 2800 ашты. Өлкөдө COVID-19 каршы учурда 6 түрдүү вакцина акысыз түрдө сайылууда. Казакстандын баш калаасы Нур-Султан шаарында жаң өзөндөгү акцияны колдоп чыккан 3 адам кармалып камакка алынды. Күч түзүмдөрү видеого тартууга уруксат бербей, Азаттыктын казак кызматынын журналистинин иштөөсүнө тоскоолдук кылганы кабарланды. Борбордун акимчилигине жакын жерде кармалгандар дагы болгон. Алматыда бийлик митингчилер чыгышы мүмкүн делген республика жана Астана аянттарына өтө турган жолдорду бөгөп, полиция күчтөрүн жайгаштырган. Жаң өзөн шаарында жана Маңгыстау облусунун бир катар айылдарында 2-январдан бери жүздөгөн тургундар суюлтулган газдын баасынын кымбаттап кетишине нааразы болуп, аны арзандатууну талап кылып, каршылык акцияларын өткөрүп жатышат. Алар тарабай өткөн түндү да көчөдө өткөрүштү.
Адам көбүсү үйлөрүнө да барган жок, жумуштарынан да калып койду. Баардыгыбыздын талабыбыз бирдей эмне. Газдын маселесине келип туруп, газдын баасы өзүңүз билетиндей көтөрүлүп кетти го Казакстан боюнча. Именно бул да эмес, биз азыр байкасаңыз биздин калабызда азык түлүк баасы да көтөрүлүп кетти, коммуналка да көтөрүлүп кетти, жанар май да кымбаттап кетти.
Дейт митингде тургандардын бири Алтынбек Сарсенбай. Дүйшөмбүдө казак өкмөтү кырда алды тез арада жөнгө салуу боюнча чукул чараларды көрүп, Маңгыстау облусунда газдын баасын төмөндөтүп, бааны келишип алуу фактылары иликтене тургандыгын убада кылды. Ошол эле учурда Судандын премьер министри Абдулла Хамдук бийликтин аскерлердин колуна топтолуусуна жана саясий кризиске каршы көчө жүрүштөрүнөн улам кызматтан кетти. Соңку аскердик төңкөрүштөн кийин ал кызматка кайрадан келген болчу. Хамдук кетип жатып, Судандын толук демократияга өтүшүн аяктоо үчүн саясий күчтөрдү сүйлөшүүгө чакырды. 21 жылдын октябрь айында Суданда кезектеги аскердик төңкөрүш болуп, аскерлер өлкөдө өзгөчө кырдаал киргизилгенин, министрлер кабинетин жана эгемендүү кеңешти таратканын жарыялашкан. Өткөн өкмөттүн бир нече мүчөсү, анын ичинде Хамдук да кармалган болчу. Бир айдан соң өлкөнүн аскерий лидери генерал Абдел Фаттах Аль-Бурхан менен биргеликте премьер-министр Хамдук кайрадан кызматына кайтып келген эле. Экөөнүн ортосунда тиешелүү деңгээлде саясий келишимге кол коюлган болчу, бирок Хамдук армия тараткан мурдагы өкмөттүн ордуна жаңысын ушул күнгө чейин түзө алган эмес. Өкмөт башчынын кызматтан кетишин талап кылган Хартумдагы нааразылык акциялары учурунда кеминде 3 адам набыт болду. 21 жылдын октябрь айынан бери Судандагы каршылык акциялары учурунда жалпысынан 57 адамдын өмүрү кыйылганы кабарланган. Бишкектеги 1-май райондук жана Свердлов округтарындагы кайра шайлоодо талапкер болууну каалагандардын саны 13 адамга жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. 1-май шайлоо округунан 7 адам, ал эми Свердлов округунан 6 адам талапкер болууну көздөп жатканы айтылды. Алардын арасында 1-май округу боюнча мурдагы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, адвокат Нурбек Токтокунов, шаардык кеңештин депутаты Ырыспай Аматов, Бишкектин мурдагы вице-мэри Руслан Акылбеков, мурдагы күч кызматкери Анвар Сартаев бар. Ал эми Свердлов округунан Бишкек мэринин мурдагы кеңешчиси Гүлия Алманбетова, жарандык активист Назгүл Жолдошева, дарыгер Муратбек Султанбеков жана башкалар арыз бергени белгилүү болду. Буга чейин мурдагы башкы прокурор Аида Салянова да дал ушул округтан талапкерлигин коюу ниетин билдирген болчу. 28 ноябрда өткөн шайлоодо бул округта шайлоого катышкан жарандар баарына каршы добуш бергендер көп болгон. БШК мыйзамга ылайык эки округта кайра шайлоону быйыл 27 февралга белгилеген.
Рахмат Кубаныч Жолдошов сунуш кылган. Жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. COVID-19 эпидемиясын бастык деген жеңүүчү маанайда турган Кытайдын бийлиги 2020 жылдын декабрында Евро бириндик менен ири соода инвестициялык макулдашууга жетишип, дагы бир геосаясий максатты багындырган. Бирок кийин 2021 жылдын Бээжин үчүн өз планы бар экенине күбө болдук. Быйылкы жылы Кытайдын дүйнөлүк аренадагы ролу кандай болот? Бул суроого Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш жооп издеди. Талдоонун кыргызчага Эрнис Нурматов которду.
Кытайдагы уйгур азчылыгына карата репрессияларга байланыштуу Кытай эл республикасы менен Евробиримдик бири-бирине санкциялык сокку жасашкандан кийин 2021 жылдын май айында Европа биримдиги менен болгон келишим белгисиз мөөнөткө сандыкка катылды. Кийин Бээжин Кытай провинциясы деп санаган Тайван европалык байланыштарын чыңдай баштады. Аралчадагы мамлекеттин тышкы иштер министри Жозеф Фу октябрда борбордук Европа өлкөлөрүндө кайталангыс дипломатиялык турне жасады. Узаган жылы Кытай ошондой эле 2.5 миллион калкы бар кичинекей мамлекет Литва менен курч тирешке барды. Ал дагы Кытай Европа мамилелерине таасир этти. Литва Кытай түтмөлөгөн 17+1 форматынан чыгып, Тайван менен ымаласын жакшыртууга өттү. Бээжиндин каары Вильнюска каршы пропагандалык өнөктүктү жана экономикалык санкцияларды күчөтүп, анын соңу дипломатиялык ажырым менен бүттү. 15 декабрда Кытайдагы Литванын элчилиги жабылды. Сыягы Европанын Кытай алакасы боюнча так планы жок окшойт. Бирок 2021 жылдагы окуялар көпчүлүк европалык саясатчыларды жана аткаминерлерди кылчактабай, ачык жана катуу ооз ачууга мажбур кылгансыды. Бул чыр Кытайдын борбордук Европадан баштап Түштүк Азияга чейинки ар кайсы мамлекеттердеги тышкы саясатына мүнөздүү болгон дипломатиялык мүмкүнчүлүктөрү менен стратегиялык эсептеринин аралашмасын көрсөттү. Бирок акыркы 12 айда Бээжин үчүн баары эле ийгиликсиз болуп калган жок. Орусия менен батыштын ортосундагы чыңалуу Кытай бийлигин Кремль менен кыйла жакындатууга алып келди. АКШнын жана анын союздаштарынын Ооганстандан баш аламан чегиниши, ал жака талиптердин бийликке кайтып келиши Кытай үчүн бул өлкөдө жана чөлкөмдө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Ошол эле маалда жаңы тобок элчиликтерди да туудурду. Эми кирип келген жыл Кытайдын соңку саясий тарыхындагы эң маанилүү жылдардан болушу мүмкүн. Көпчүлүк болжолдорго ылайык, анын азыркы лидери Си Цзиньпин бул жылы саясатта калыптанган салтты бузуу менен өлкөнүн жана башкаруучу партиянын лидери катары өзүнүн кызматын дагы белгисиз мөөнөткө узартып, жеке бийлигин бекемдейт. Андан эл аралык аренада келирки жылы Кытайдан эмнени күтсө болот? Эксперттер мындан 5 ыктымал тенденцияны көрүп турушат. Ооганстанда бийликке кайрадан талиптердин келиши жана Пакистанда Кытай жарандарына карата кайталанган чабуулдар Бээжинди борбордук жана Түштүк Азияда кызыкчылыктарын жана өз жарандарынын коопсуздугун коргоодо олуттуу ой калчоого мажбурлады. Кытай өкмөтү чөлкөмдөгү террордук коркунучтарды мурдатан эле козгоп келет. Бирок адатта аларды уйгур экстремисттик топторунун ишмердүүлүгү менен байланыштырчу. Борбразиялык режимдер менен, эми болсо талиптер менен катышын жакшырткандан кийин Бээжин ички жана тышкы коопсуздук көйгөйүн бир кароого умтулууда.
Кытай бийлиги азырынча бул жаатта аларды Кытайдын өзүндөгү кырдаалга таасир эте турган нерселер гана көбүрөөк ойлондурарын көрсөткүсү келип жатат.
Дейт Лондондогу эл аралык коопсуздук боюнча иликтөөлөр институтунун директору Рафаэлла Пантуччи. Кытай түзгөн көпчүлүк байланыштар узаган жылда кыйлап өркүндөгөнсүдө. Маселен, октябрда Кытай эл республикасы Тажикстандын коопсуздук күчтөрү үчүн жаңы базаны жана машыгуучу борборду каржылай турганы жарыяланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун иликтөөсү көрсөткөндөй, Тажик Ооган чек арасындагы иш жүзүндө Кытай базасы болуп саналган объектиде Кытайдын катышуусу дагы өсүп жатат. Пантуччи дагы мындай үн кошту.
Кытай коопсуздук багытында кызматташууну дагы да тереңдетүү үчүн жергиликтүү бийлик менен өтө этияттык жана акырындык менен аракет кылганды жактырат. Бирок чөлкөмдүү экономикалык жана саясий таасири арткан Бээжин коопсуздук жана коргонуу тармагына да мындан да көбүрөөк киришип калбайбы деген суроо жаралат.
2021 жылы Бээжин байланыштарынын торун да кеңейтүүнү улантты. Мында коңшу мамлекеттердин коопсуздук күчтөрүн даярдоо тутумуна салынган инвестициялар, мисалы, ошол эле издөөдө жүргөн адамдарды кармап берүү тууралуу өз ара келишимдер жөнүндө сөз болуп жатат. Берегиндей макулдашууларды Кытай эл республикасы акыркы жылдары 59 мамлекет менен түздү. Кытай менен Орусиянын лидерлери Си Цзиньпин жана Владимир Путин 15 декабрда видео байланыш аркылуу 1.5 сааттык сүйлөшүү өткөрдү. Анда алар эки тараптуу мамилени жогорку деңгээлде баалашты жана аны дүйнөгө батышка каршы бирдиктүү фронт катары көрсөтүштү. Анткени эки мамлекеттин тең батыш өлкөлөрү менен мамилеси сезилерлик начарлап кетти. Формалдуу түрдө Кытай менен Орусия өнөктөш болбогону менен эки лидердин кеби анын тескерисин айтып турат. Путин анда биздин өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташуунун жаңы үлгүсү ички иштерге кийлигишпөө жана бири бирибиздин кызыкчылыктарыбызды урматтоо деди. Си болсо эл аралык аренада Кытайдын турмуштук кызыкчылыктарын коргоодогу улуттуу колдоосу үчүн ага ыраазычылык билдирди. Өз ара колдоо дегени, маселен, Австралия, Улуу Британия жана АКШ кирген АУКУС аскердик союзунун түзүлүшүн Владимир Путин сынга алганда билинген. Өз кезегинде Си Цзиньпин да Москванын коопсуздук тармагы жана НАТОнун Европанын чыгышына жылышы боюнча батышка койгон талаптар топтомун жактап чыккан.
Эки өлкө бириккен альянс курууну каалашпаганы менен бири бирине жакындап жатат. Экөө тең бири биринин кызыкчылыктарына каршы келбеген маселелерде өз ара колдоосун күчөтүшүүдө,
деп белгилейт Рафаэлло Пантуччи. Бириси, мурдагы советтик өлкөлөрдө Бээжиндин саясий аскердик кызыкчылыктары өсүп баратканын, ал Москваны сөзсүз камтама кыларын эске алуу менен Орус Кытай өнөктөштүгү канчага чейин мындай тыгыз сакталып калаарын айтуу кыйын. Анын үстүнө тараптардын ар биринде чөлкөмдөгү экономикалык кызматташты камтыган өз долбоору, Орусиянын Евразия экономикалык биримдиги, Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси бар эмеспи? Оптимисттик риторикага жана тыгыз иштешүү тууралуу убадаларга карабай, бул долбоорлор кечилишкен жерде маселелер аз эмес. Маселен, бажы тарифтериндеги каршылыктарды атаса болот. Бирок азырынча Орусия менен Кытайды бириктирген бир душман бар.
Эки өлкөнүн тең батыш менен мамилеси начарлоодо жана ал динамика алардын өз ара мамилесине формалдуу болсо да бекемирээк негиз берет,
деп эсептейт эксперт Рафаэлла Пантуччи. Старт алган 10 жылга жакын убакыттан бери бир алкак бир жол же бир кур бир жол демилгеси Кытайды дүйнөлүк экономиканын ордосуна айлантууга мүмкүндүк берди. Долбоордун алкагында жаңы автомагистралдардын жана көпүрөлөрдүн курулушу, оптикалык була байланыш линияларынын жана 5G стандартындагы жаңы мобилдик линияларынын тартылышы, куурлардын жана порттордун салынышы, мына ушунун бүт баары дүркүрөп жаткан Кытай экономикасынын жана аны менен чогуу саясий таасирдин артышынын символу болуп калды. Кур жана жолдун күчү менен салынган инвестициялар миллиарддаган долларларды чапчыйт. А географиялык арышы Латын Америкасынан борбордук Европага чейин созулат. Бирок бардык нерсенин көмүскө жагы болот. Кытай экспансиясы инвестиция жеткен өлкөлөрдө карыздын көбөйүшүн жана коррупциянын өркүндөшүн шарттады. кур жана жолдун көпчүлүк долбоорлору техникалык көз караш менен алганда максатка ылайыксыз, туура эмес ойлонулган же экологиялык коопсуз болуп чыга келди. 2016 жылдан бери аларга салынып жаткан инвестициялар улам-улам кыскарууда. Андан сырткары өзүнүн өтө масштабтуу демилгесинин алкагында Бээжин эми арзаныраак деп саналган тейлөө, соода, маданият жана искусство сыяктуу жумшак күчкө басым жасай баштады. Кошумча атаандаштар Япониянын, АКШнын жана Евро биримдиктин эл аралык жаңы долбоорлору пайда болду.
Түпкүлүгүнөн алганда кур жана жол кайсы бир деңгээлде абстрактуу так эмес долбоор. Принципинде ар бир Кытай инвестору түрдүү долбоорлор менен келип туруп, аны кур менен жол долбоорунун бир бөлүгү деп атай бериши мүмкүн. Бул демилгени бирдиктүү бүтүн нерсе катары кабылдаштын кереги жок, анын түрү өзгөрө берет. А жалпы максаты бир — бүткүл дүйнөгө бардык жактан Кытайдын таасирин жайылтуу.
Дейт Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын изилдөөчүсү Нива Яу. Яунун сөзүнө караганда, 2022 жылы бул демилгени өркүндөтүү биринчи кезекте ошол эле soft power же жумшак күч секторуна байланыштуу. Анын ичинде гуманитардык долбоорлор аркылуу байкалат. Аз жылдар мурдагыга салыштырмалуу, Бээжин азыр дүйнөлүк коомчулуктун көзүндө Кытайдын образын жакшыртуу максатын коюп жатат. Эми ар кайсы өлкөлөрдүн саясий элиталарын сатып алууга караганда, айталы, медициналык жабдууларды жеткирүү же жаңы жумуш орундарын түзүү сыяктуу нерселерге көбүрөөк көңүл бурат.
Кайсы бир деңгээлде кур жана жол бара-бара коомчулук үчүн гана ойной баштайт десе болот. Эгер Кытай жумшак күчкө салым жасоону чындап улантса, анда анын жыйынтыгы да өтө ыкчам көрүнө түшөт,
деп эсептейт Нива Яу. Дүйнө жүзүндө Кытайдын терс образы, ал тургай ал саясий түскө ээ болуп жатканы Бээжин үчүн чынында чоң көйгөй. Эл аралык Pew Research Center борбору ондогон өнүккөн өлкөлөрдө жакында жүргүзгөн сурамжылоосу, алардын экөөндө Греция менен Сингапурда гана жооп бергендердин көбү Кытайдын саясатына оң баа берерин көрсөткөн.
Дүйнөдө Кытайдын образы анча жагымдуу эмес экени шексиз жана бул кырдаал жакын арада өзгөрүшү күмөн,
деп белгилейт стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр институтунун өкүлү Чарльз Данст. Пандемиянын башында Италия же Сербия сыяктуу өлкөлөрдө популярдуулук жараткан Бээжиндин ковид дипломатиясынын эффекти күтүлгөндөн кыска болуп калды. Тескерисинче, Кытайдын саясатын сындаган башка өлкөлөрдүн мамлекеттик органдарына, компанияларына, саясатчыларына, аткаминерлерине жана коомдук ишмерлерине басым жасаган, агрессивдүү стилди карманган, көк жал карышкырлар деп аталган Кытай дипломаттары эч жака жоголгон жок. Кытайдын ал өкүлдөрүнүн айрымдары ал тургай коронавирустун келип чыгышы жана COVID-19 пандемиясынын өөрчүшү тууралуу дезинформация жасаганы да маалым. Ушул өңүттө, маселен, пандемиянын келип чыгышы боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүүнү талап кылган Австралия менен Кытайдын ортосунда келишпестик чыккан жайы бар. Коронавирус дүйнөгө тараган Кытай ага жооп кылып, австралиялык экспортко чектөөлөрдү киргизип, маанилүү товарларга тарифтерди көтөргөн.
Кытайдын өнөктөштөрү анын экономикалык байланыштарды саясий басым үчүн пайдаланып жибермей адатына дайыма кабатыр болушат. Бирок Си Цзиньпиндин сырткы саясаттагы агрессивдүү стилин жана Кытай уучулдугунун өөрчүшүн эске алуу менен Бээжин бул адатынан 2022 жылы да баш тартпайт десек болот,
деп белгилейт Чарльз Данст. Кытай нөлүнчү ковид же алгачкы ковид жуктурган адам стратегиясын карманган өлкөлөрдүн бири. Бул деген кайсы бир жерде вирустун бир түрү эле адамда пайда болсо, бүтүндөй шаарларды жаап салат дегенди түшүндүрөт. Коронавирустун жаңы мутациясынын, ыкчам тарап жаткан омикрон штаммынын пайда болушу менен бул ыкма дагы да сакталат деп күтсөк болот. Кытай менен коңшулаш Борбор Азиядагы өлкөлөр үчүн бул терс жаңылык. Пандемияга чейин өнүгүп келген чек аралар аймактардагы соода, локдаундардын жана Кытай тараптын катуу көзөмөлүнүн айынан тынбай жабыр тартып турат.
Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытайдын соода экономикалык мамилесиндеги кыйынчылыктар жакынкы убакта сакталып кала берет. Албетте, көп нерсе пандемиянын мындан аркы өөрчүшүнөн көз каранды,
дейт бул маселеде Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Тимур Умаров. Сөз жок, кээ бир учурларда бул маселелер саясий деңгээлге чейин чыгып кетүүдө. Маселен, Кыргызстандын өкмөтү эки тараптуу сооданын көлөмүн пандемияга чейинки көрсөткүчкө жеткирүүнү, жок дегенде жакындатууну өтүнүп жатат. Ал Тургай, Бишкек, жүк ташуучу автоуналарды эпидемиологиялык текшерүүдө Кытайдын катуу стандарттарына туура келген жаңы системасын устады. Тимур Умаровтун сөзүнө караганда, Кытай менен сооданы жандантуу темасы анын түндүк батыш тараптагы башка коңшулары менен да актуалдуу ойдон кала берет. Рит Стендиш, Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан кечки берүүбүздү улантабыз. Башка жерде төрөлүп, бөтөн элде өскөн муундун өкүлдөрү алыстагы ата журту тууралуу кандай ойдо? Алардын өз мекенине кайтып келем деген тилеги барбы? Чет өлкөдө туулуп өсүп жаткандардын эне тилге мамилеси кандай? Бул жана башка суроолорго жооп издеп, чет жактын тузун таткан кыргыз жаштары менен Азаттыкта тажрыйба топтоп жүргөн Жылдыз Арыстанбек кызы маек курду.
Азат 21 жашта. Анын ата-энеси Орусияда эмгектенген кыргыз мигранттарынын жоон тобун толуктайт. Каарманыбыз Москвада төрөлүп, ошол жакта орто мектепти аяктаган. Андан соң Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине тапшырган. Бул окуу жай дүйнөдөгү эң престиждүү делген 50 окуу жайдын катарында экенин айта кетели. Албетте, журташыбыздын бул жетишкендигине Бали деген келет. Кыргызстанга 5 жыл мурда барган Азат алыстагы мекени тууралуу буларды айтты.
Когда я думаю о Кыргызстане, мне в первую очередь приходит
Кыргызстан тууралуу ойлонгондо эң биринчи тоолор оюма келет. Биздин тоолор абдан суктандырат. Анан Кыргызстанда адамдар абдан боорукер, жада калса тааныбаган кишиге да кол сунганга даяр турушат. Боорукердик сапаты Москвада адамдарда сейрек учурайт. Андан тышкары кыргыздар кары картаңдарга жана балдарга абдан сылык мамиле жасашат.
С большей долей внимания относятся к пожилым и к детям.
Азат Кыргызстанга анда-санда баргандыктан достору деле жок. Адатта ал Ысык Көлдө эс алып, туугандарына барып учурашып турат. Журташыбыз башка өлкөдө жашап, кыргызча үйрөнүү кыйла кыйын экенин айтат.
Я говорю в основном на одном языке, на русском.
Мен көбүнчө орусча сүйлөйм, англис тилин билем, атенем менен да орус тилинде сүйлөшөм. Бирок алар өз ара кыргызча сүйлөшүп калат. Мен алардын эмне деп атышканын сезип түшүнөм, бирок кыргызча сүйлөшө албайм. Себеби сүйлөшүп практика кыла турган адамдар да ошондой жерлер да жок.
Дүйнө бир кыштакка айланган глобалдашуу доорунда чет жактан өз бактысын издеп кеткен журташтарыбыздын саны күн санап өсүүдө. Алардын кээ бири чет өлкөдөн сапаттуу билим алам деп кетсе, көбү жумушсуздуктун айынан алыста туруктуу жашап калууга аргасыз. Азыр болсо алардын балдарынын пикирине кезек берели.
Кыргызстанда жашайм деген кыялым жок, себеби ал жакта өнүгүүгө шарт аз, ал эми Орусияда салыштырмалуу жакшы шарттар бар десем болот. Аны менен катар эле Кыргызстан менен байланышымды жоготкум келбейт. Болушунча көп барып турсам дейм, бирок өмүрүмдүн акырына чейин ал жакта жашагым келбейт, себеби менин жашоом Москвада, досторум да бул жакта, мен алар менен да байланышты жоготкум келбейт.
Дастан 2 жашынан тарта Түштүк Кореяда өсүп чоңойгон. Ал астма менен ооруп калганда ата-энеси нымдуу климаты бар Свон шаарына көчүп кетишкен. 14 жаштагы өспүрүм Корей мектебинде окуганына карабай, эне тилин унута элек. Акыркы жолу качан бардыңыз?
2 жыл мурун баргам.
Кайсыл жагына бардыңыз?
Бишкек көл.
Кыргызстанда досторуңуз барбы?
Жок.
Такыр жокпу?
Ага, эч ким жок. Кореяда дагы жок.
Эмнеге?
Кыргыз студенттер жок болбашчу.
Корей досторуңуз бар, бирок Кореянын өзүндө.
Ооба, болтур.
Сиз кайсы тилдерди билесиз?
Кыргызча, кыргызча, корейче.
А кийин Кыргызстанга барып жашагыңыз келеби?
Ооба, Кыргызстанда жашагым келет. Окуумду бүтүп, университет дагы бүтүп.
А Кыргызстан деп айтканда оюңузга эмнелер келет биринчи?
Биринчи 5 бармак келет.
А келечекте ким болгуңуз келет?
Врачты окугум келет эле. Ошо жаман жак, жакшы жактар ойлонот.
Корея менен Кыргызстанды салыштырып айтып бере аласызбы?
Кыргызстанда адамдар бактылуу, жакшы адамдар да көп, бирок кыргызстандар ачылышыган жок. А Кореяда шарттар көп, бирок стресс да көп.
Айгүмүш 11 жашта. Ал Кыргызстанга соңку ирет 6 жыл мурда барган. Анын ата-энеси АКШга грин карта утуп алып иштегени келген. Каарманыбыз учурда Вашингтондогу таланттуу балдар мектебинде 6-нчы класста окуп жатат. Ал кыргыз жана орус тилдеринде сүйлөй алганы менен өз оюн англис тилинде гана толук жеткире аларын айтат.
Мен Кыргызстанда төрөлгөм, кыргызмын, а бирок Кыргызстанга барып көрө элекмин. Буга чейин барабыз деп пландап жатсак, пандемия болуп калды. Кыргызстанда эң акыркы жылуу 6 жыл мурда болгон. Андан кийин такыр барган жокмун. Мекенимди элес плас гана билем. Кышында калың жана кооз кар жаачу. Анан тышкары ата-энемдин тоолорго чыгып саякат кылганы эсимде калтыр. Менин туугандарымдын короосу бар. Алар үй жаныбарларын кармачу. Абдан жагат. Айкумуш Кыргызстандын келечегине кайдыгер эмес. Ал чоңойгондо Кыргызстандын билим берүү системасына салым кошкусу келет. Негизи кээ бир адамдар абдан өнүккөн өлкөдө, кээ бири анча өнүккөн өлкөдө төрөлүп калышат. Буга биздин күнөөбүз жок, бирок биз бири-бирибизге жардам бере алабыз. Ошол себептен билим берүү тармагында кыйынчылык тартып жаткандарга жардам бергим келет. Мисалы, алар медицина тармагында жаңылыктарды жарата алышат, бирок азырынча жетиштүү билим бербейт. Ал эми кийинки каарманыбыз жакында өз мекенине кайтып келди. Бекчан Түркияда чоңоюп, 6-чы класска чейин түрк мектебинде окуган. Бирок, былтыртан баштап ал Кыргызстанда окууну чечти.
Мейматын Бекжан, Псоян Турдугулов, атам апам, баары кыргыз эле. Кыргызстан эле төрөлгөм. 5 жашымда Түркия барып, 1-чи классын 6-чы класска чейин Түркияда окугам. Анан бул жерге Кыргызстанга келгем. Жаңы жазганды, орусча сүйлөп, орусча окуганды эми үйрөнөт. Түркияга караганда буякта мектептер оор болот, убакыты көп болот. Кээде саат 8-ден 12-13 чейин эле окучум да. Уятта 8-ден 6-га чейин башталып, аябай чарчап келесиз.
Бекжан маек учурунда кыргыз тилинин эң таалылуу көйгөйлөрүнүн бирине токтолду. Мекенине кыргыз ча сүйлөйм деп эңсеп келген Бекчан бул максаты кыял бойдон калганын жашырган жок.
Жазганды, окуганды билбей же орусча билбей көп достор менен нормально сүйлөшүбөй калсам, биякта балдар көбүнчө эле орусча сүйлөшөт экен, кыргызча кээде анда санда колдошот экен. Азыр мен болгон мектепте 3-4 эле кыргыз класс бар, калганынын баары орус класс болот. Кыргыз класс болсо деле көптөр эле кыргызча сүйлөшпөйт экен да өз араларындачы. Кенелер кээде орус класстар кыргыз болуп туруп вообще кыргызча билбейт. Кыргызча сурасам мен кыргызча билбейм деп орусча айтат.
Бекчан кандай гана кыйынчылык болбосун өз жеримде жашайм деген мекенчил жаштарыбыздын бири. Ал келечекте анимация тартканды үйрөнүү үчүн Жапонияда окугусу келет. Китеп жазып, анимация тартуу анын кыялы.
Кыргызстан деген эң биринчи оюма кооздук келет, тоолору, боз үйлөрү. Мага Түркия караганда Кыргызстан аябай жагат. Кыргызстан деле калгым келет, бирок мен да мындай тесттерге кирип, башка өлкөлөргө барып окуп келем, бирок аякта жашагым келбейт. Кыргызстан деле жашагым келет.
Биздин кийинки каарманыбыз Айша Сулайманкулова. Анын ата-энеси 13 жылдан бери Непалда дарыгер болуп эмгектенет. Айша 4 бир туугандын экинчиси. Келечекте Кыргызстанды түрөө кыдырам деген ниети бар.
Beautiful nature of Kyrgyzstan, like mountains, rivers.
Кыргызстан дегенде эң алгач Кыргызстандын кооз жаратылышы эсибе келет. Тоолор, дарыялар, көлдөр, ошондой эле менин туугандарым. Мен аларды абдан сагындым. Өтө аз көрүшөбүз. Мекениме акыркы жолу 2019 жылы бардым. Андан кийин вирустун айынан эч жака деле чыга албай калдык. Акыркы жолу жайкы эс алуу учурунда бир айдай Бишкекте жана Ысык Көлдө болдум. Тез эле өтүп кетти. Мен көпкө барып Кыргызстандын көп жерин кыдырып чыккым келет. Кыргызстанда мага жакпаган бир гана нерсе бар. Непалдыктардан салыштырмалуу кыргыздардын бир аз кызуу кандуу келген. Айша 6 тилде сүйлөйт. Азыр ал Непалдагы орто мектепте англисче окуйт. Чет жакта жүрсө дагы Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошом деген тилеги бар.
I can speak in 6 languages.
Мен 6 тилде сүйлөйм. Кыргыз, орус, непал, инду, англис жана араб тилдеринде. Чынын айтсам, мен кыргыз тилинде анча жакшы сүйлөй албайм. Бүгүнчө ата-энем менен сүйлөшөм. Кыргызча үйрөнүү өтө татаал деп ойлобойм. Болгону көбүрөөк сүйлөшүп
керек.
Чет жакта өсүп жаткан журтташтарыбызга эне тилин үйрөтүүгө аракет кылган мекендештерибиздин бири Талантбек Жайлообаев. Казакстанда жашаган ишкер кыргызча үйрөтүүнүн өзгөчө ыкмасын тапканга сынак жарыялап 100 000 сом байге койгон.
Акыркы 12 жылдан бери Алматыда жашайм да. Балдар чоңоюп келатат, анан аларга баягы эне тилиңерди үйрөнгүлө деп айтайын десем, тилим бурулбайт, себеби өзүм билбейм да. Ошондон өзүм үйрөнүп баштадым. Ошондо интернетте бул маалыматтын тартыштыгына күбө болуп, ушундай демилге ойго келди да. Ошондо бул Алматыдагы кыргыз жарандарга кайрылып, ошо кичине тыйын чогултуп, Кыргызстандагы орто мектеп мугалимдерине кайрылалы, алар Ажиско өзөрүнүн жеке YouTube каналдарын ачып, ошол жерге кыргыз тилин үйрөтүү боюнча маалымат чыгарышса, анда дүйнөдөгү баардык мамлекеттердеги кыргыздар же билимин жогорулатып, же билбегендер дагы үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөрү болмок.
Талантбек мырза бул долбоордун келечеги кең экенине, ага кызыгып, эне тилин кайда жүрсө дагы үйрөнгөндөр көбөйөрүнө терең ишенет. Элдин аң сезимин өзгөрткүбүз келет деген мекендешибиз кайдыгер эместердин баарын долбоорго салым кошууга үндөйт. Жылдыз Арыстанбек кызы, Азаттык үчүн.
Азаттык радиосунан дүйшөмбүнүн кечиндеги дагы бир программабызды ушуну менен аяктайбыз. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкунубузда. Кала бериңиздер.